豆豆地哦，豆豆地，豆豆地哦，豆豆地。Inselmu l-semmija ta' Campus 103.7 għal-programm ieħor Enerġija lejn ħajja aktar sana f'kull età. Programm miġjub lilkom mill-Dipartiment tas-Saħħa, Edukazzjoni Fiżika u Studju tal-Konsumatur fiħdan il-Fakulta tal-Edukazzjoni. Jekk tiftakru fl-ewwel programm konna ħallejnikom b'daqsxejn ta' sfida, żewġ sfidi fil-fatt fuq xi ħaġa li għandkom tagħmlu ta' kuljum. Waħda minnhom kienet li tatu kas il-passi kolla li jettamlu matul il-ġurnata aw min ikollu mobile app jew smartwatch u dani kejjel il-passi li tkunu jettamlu u dejjem jekk ma tkunux jettilħu ċertu ammont li nafu li huwa qisu dawk il-10,000 pass tkunu tistgħu iżidu xiftit mijiet ta' passi kull jum. Dan huwa tajjeb għas-saħħa tagħna, tajjeb għall-moviment, tajjeb għall-ġogi, għall-muskoli, eċetera. U intom tkomplu tagħmlu din il-tip ta' eżerċizzju tul ħajjitkom kollha. Il-sfida l-oħra kienet sfida għall-familja jew għall-individwu imma xi ħaġa sabiħa li tagħmluha bħala familja wkoll u dan ikun kienet fuq il-bilanċ. Il-bilanċ fuq siq waħda u kemm nifilħu nżommu fuq siq waħda u mbagħad inbidlu fuq siq l-oħra. U dejjem inżidu ftit sekondi kuljum u nippratikaw kemm jista' jkun. Dan huwa tajjeb kif kont qed ngħid għall-bilanċ tagħna koordinazzjoni muskoli eċetera. Iftakru biex tagħmluhom aħna fl-aħħar ta' dan il-programm ukoll ħanat xi ħaġa prattika li tkunu tistgħu tagħmlu anke minn din il-ġimgħa għall-ġimgħa ta' wara. Però illum is-suġġett tagħna huwa xi ħaġa li għandha x'taqsam mas-saħħa, xi ħaġa importanti ħafna u xi ħaġa li nagħmlu ta' kuljum u spiss l-ikel. L-ikel huwa suġġett li kemm jien kif ukoll il-mistiedna li għandi illum, Professor Suzanne Piscopo, ilna nistudjaw fuqha, naħdmu fuqha, partikolarment ukoll l-edukazzjoni dwar l-ikel u kif din tista' ittejjeb il-ħajja ta' kull individwu. Allura nilqa lill-mistiedna tiegħi illum, Professor Suzanne Piscopo li hija wkoll membru tad-dipartiment tagħna u magħha ħanaqsmu ftit informazzjoni siwja u informazzjoni anke ġejja mir-riċerka u riċerka li għamilna jien u Suzanne dwar l-ikel u l-studji tal-ikel anki fl-iskejjel. Suzanne, meta ngħidu dawk il- nisimaw ħafna healthy eating, vizzji jew
drawit,
eżatti, drawit li dak li jkun qed jiekol xi ħaġa tajba għas-saħħa tiegħu. X'irridu nfissru speċjalment hawnhekk ħanifukaw daqsxejn fuq il-kuntest ta' tfal żgħar għaliex nafu anke mir-riċerka li meta tibda dawn id-drawiet minn kmini dawn iservu tul il-ħajja bħala drawiet li xi ħadd iġormijaw tul ħajtu kollha.
Ekku Karen, mela meta aħna qed nitkellmu dwar drawiet tal-ikel li huma tajjeb għas-saħħa, healthy eating habits bl-Ingliż, għawa qed nfissru speċjalment anke għat-tfal iż-żgħar li nesponuhom kemm jista' jkun minn età kmini għal varjetà ta' ikel differenti imma varjetà ta' ikel li l-profil ta' dan l-ikel ikollu diversi sustanzi. Hemm differenza li inti tiekol xi ħaġa li ħadd tagħtik enerġija u kaloriji biss u xi ħaġa oħra li l-istess ammont ħajtuk il-kaloriji naturalment, però ħajtuk ukoll vitamini, minerali, proteini u ħafna affarijiet sustanzi oħra. Iġri l-ewwel punt huwa li hawnhekk indarru l-itfal jieklu varjetà ta' ikel bi profil sustanzjuż. Imma xi ħaġa wkoll meta qed ngħidu healthy eating għaliex aħna vera qed nitkellmu fuq l-aspett fiżiku għall-ġisem. Però wkoll meta aħna qed nieklu hemm l-element ta' emozzjoni u soċjali. Importanti li t-tfal meta aħna qed insemmu ikel u meta ħnet nipprovaw nipromuovu magħhom x'għandhom jieklu biex ikunu iktar b'saħħithom, nagħmluha b'mod li din mhix xi ħaġa ta' dwejjaq, mhix xi ħaġa ta' sfida, imma hija xi ħaġa li hija parti minn ħajjitna, bħalma taħna nilbsu fil-għodu biex imorru l-iskola, inti qed tiekol li kel biex tkun b'saħħtek u m'hemmx din il-ġlieda mal-ikel, imma nibdu relazzjoni pożittiva mal-ikel u t-tfal din importantissima ħafna li iħossu li meta qed jiġu biex jieklu nipprovaw inħeġġu l-attitudni li iva hija xi ħaġa ta' gost li jienet niekol din il-varjetà ta' ikel.
Eħe, u l-ikel tagħtina opportunità fil-fatt u hija xi ħaġa sabiħa li nibdewha minn tfal meta jkunu żgħar ħafna, it-tina opportunità biex nissoċjalizzaw kif inti semmejt l-element soċjali u nieħdu gost bih u qisu l-ikel huwa parti mill-lingwa tagħna biex ngħidlek, jiġifieri bil-mod ta' kif it-tina xi ħaġa fuq xiex nikkomunikaw ukoll.
Le ħafna jiġifieri u eżatt, jiġifieri inti anka semmejt forsi nistgħu anka nibdew nara fuq l-irwol tal-iskola, mhux veru. Jiġifieri l-irwol tal-iskola hawnhekk aħna vera li nixtiequ li l-għalliema, speċjalment l-għalliema ta' l-età bikrija u fil-primarja jibdew minn kmieni jalmu dwar l-ikel x'inhu aħjar għas-saħħa u x'mhux daqshekk tajjeb. Jiena meta nkun anka tnallem waqt il-lectures tal-università ngħidlhom din mhix kwistjoni ta' xi ħaġa ikel ħażin u ikel tajjeb, irridu noqogħdu ħafna attenti kif nitkellmu. Għax inti jekk inti kiltu imma m'għamillekx fis-sens ta' deni ħsara daka ikel li l-ġisem aċċettaħ. Imma ovvjament aħna għandna ikel li jiena nħobb inwassalilhom hekk il-messaġġ. Għandek ikel li għandek tiekol iktar minnu, għax huwa tajjeb għall-ġisem u biex tipprevjeni ċerta mard, u għandek ikel li għandek tiekol inqas minnu u forsi inqas ammont u inqas ta' spiss. Dik hija importanti dak il-bilanċ mhux tajjeb ħażin kategorikament jew ekku,
Jiġifieri li fil-fatt hemm ikel li ħajkontribwixxi lejn l-iżvilupp tiegħek, lejn li inti tikber, lejn li inti tkun tista' anka ikollok il-muskoli b'saħħithom.
Esatt.
U hemm ikel li forsi mhux ħajkontribwixxilek għal dawn, imma li jkun għalhekk tidħol il-kelma moderazzjoni hemmhekk mhux hekk.
Ta'
kultant, eżatt. Nitkellmu ftit fuq ir-rwol tal-iskejjel fil-fatt. L-irwol tal-iskejjel aħna dejjem ngħidu li l-iskejjel għandhom dak is-setting ideal sabiex huma jwasslu dawn il-messaġġi u jwasslu dawn il-messaġġi l-iskola l-itfal meta dawn qegħdin flimkien. U mill-iskola it-tfal mbagħad ħajmorru id-dar, allura hemm dak il-link mad-dar li t-tfal ikunu jistgħu anke jwasslu il-messaġġ ta' dak li jkunu qegħdin jieħdu bħala informazzjoni fuq l-ikel, fuq in-nutrizzjoni u anke il-ħiliet li jistgħu jkunu qegħdin jipprattikaw l-iskola fuq l-ikel stess kif tippreparah, kif issajjar x'għandek tagħmel biex tevita ċerta metodi li mhumiex forsi daqshekk tajbin għas-saħħa, però dan iwasslu anke lid-dar. Jiġifieri jkun hemm dik il-link importanti ħafna.
Ħafna u forsi hawnhekk nistgħu nsemmu anke l-kelma da żmien qed nisimgħu ħafna l-frażi litterizmu, għandek litterizmu finanzjarju, litterizmu ta' teknoloġija, maħna nitkellmu wkoll fuq litterizmu rigward l-ikel. U meta tnejdu litterizmu, forsi din irridu niċċaraw, maħniex qed ngħidu biss li wieħed ikollu it-tarif dwar xi ħaġa, imma ikollok it-tarif dwar xi ħaġa, pereżempju, it-tipi differenti tal-ikel. Okej, qed nitkellmu għat-tfal iż-żgħar, is-sorsi differenti tal-ikel. Għandek il-ħila li tkun taf taċċessa din l-informazzjoni minn postijiet li huma affidabbli, jiġifieri li inti mhux kull ma taqra u kull ma tisma' huwa kredibbli, jiġifieri anke tfal nibdew nagħlmuhom dawn il-critical skill ukoll. Parti mill-litterizmu tal-ikel ukoll huwa mbagħad dawn il-ħiliet kollha iktar prattiċi. Aħna fil-kurrikulu bħalissa Malta jiena nammetti li għandna naqra lakuna. Għaliex aħna għandna li kellet jiġi ħanejtek imsemmi u anka jagħmlu xi affarijiet prattiċi it-tfal mhux qisu b'mod formali f'suġġett wieħed bħala suġġett, imma għandek li kellet jiġi trattat fix-xjenza, qed jiġi trattat ftit fi-studji soċjali, u mbagħad hemm ukoll forsi xi ħaġa żgħira fir-reliġjon ukoll, infatti hawn hekk irid insemmu importanza ta' li nsemmu li kellu l-kultura, dik hija importanti ukoll, u għandna ħafna kulturi differenti li in a way hemm rikkezza fil-klassijiet tagħna llum f'Malta għax it-tfal tant jistgħu jitgħallmu dwar ikel minn kulturi differenti. Però li rid ngħid jiena huwa l-lakuna li għandna l-ħaġa nieqsa hija li qiegħed wis sparpaljat it-tagħlim dwar l-edukazzjoni. Għaliex m'hemmx
kurrikulu?
Għaliex m'hemmx kurrikulu formali
forma ta' edukazzjoni.
Qed isir ħafna affarijiet issa nidħlu ftit fir-riċerka ma qabel ma nidħlu żgħira nixtieq jiġifieri in a way ninżel kappell għal entitajiet bħal Home Economic Seminar Center li lhom is-snin ġifieri fuq 20 kważi 25 sena dejjin fejn dawn jagħmlu programmi għat-tfal tal-primarja anke tas-sekondarja ma tal-primarja dwar ħafna suġġetti. Infatti x'in kont qed nipprepara l-programm qed ħanerġgħu mur nara x'inhu ma jagħmlu x'dejjem iżidu. U għal kull sena tal-età primarja għandhom programm, pereżempju Yummy Yummy in My Tummy Azzar, Food Explorers Farm to Table għat-tfalna ikbar, Food Label Investigators, hemmhekk għandek ħila importanti li jafu jaqraw it-tikkija
parti fil-fatt mill-food literacy li tkun taf kif taqra it-tabelli fuq il-pakketti tal-ikel ħalli tkun taf x'qed tieħu bħala
taf tagħmel għażla mhux veru. U hemm ħafna oħrajn li anke li huwa interessanti li semmejt inti Karen li programm minnhom li jagħmlu l-Home Economic Seminar Center anke isaqsu l-ġenituri biex jiġu mat-tfal waqt dan is-seminar ta' filgħodu u anke jsejru xi ħaġa żgħira flimkien. U mbagħad għandek ukoll u bħala x'qed isir bħalissa anke l-programm li huwa kollaborazzjoni bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Ministerju tal-Agrikoltura u s-sajt li huwa Let's Talk Farming. U hawnhekk nitlu fejn semmejt inti wkoll Karen dik il-ħaġa ta' hands-on. Li jiġifieri inti t-tagħlim fil-klassi mhuwiex biss dik il-ħaġa li qed jitgħallmu erf ġdid, imma qed jitgħallmu ħiliet prattiċi. Let's Talk Farming l-iktar li jiffoka huwa li jsiru jafu dwar is-sors tal-ikel imma mbagħad anke tiħeġġu li jsir anke kitchen gardening, eċetera, jiġifieri fil-iskejjel. Imma issa anke din sena qed iżidu wkoll iktar element prattiku ta' tisir mat-tfal. Imma jiġifieri hemm affarijiet li jsiru, però nixtiequ ħafna jingħu intu x'veru li.
Aħna issa fil-fatt niftu partikolarment fuq ir-riċerka li għamilna jien u int fl-iskejjel primarji dwar l-edukazzjoni tal-ikel. Però hawnhekk nixtieq inżid ma' dak li kont qed tgħid int ukoll apparti l-Home Economic Seminar Center li kienet idea brillanti ta' ħafna snin ilu biex it-tfal kollha tal-primarja jirċivu ċerta ammont ta' edukazzjoni dwar l-ikel li nixtieq ngħid huwa li kull tifel jew tifla u laqas kull tifel jew tifla ma jintlaħqu, però kull ma jmur huwa darba fis-sena. Allura dan huwa żgur xi ħaġa li għandha tiżdied. U forsi bħala inizjattivi hekk xtaqt insemmi hawnhekk. Però qabel nagħmel hekk nixtieq inżid miegħek ukoll li anke ninżel kappell lil ċerti għalliema li jkunu huma qed jieħdu l-inizjattiva biex jagħtu jagħmlu xi session pereżempju fuq l-ikel, fuq il-breakfast, issa naraw ngħidu anke x'sibna fil-riċerka tagħna. Jiġifieri hemm ċerti għalliema, però l-edukazzjoni m'għandix tkun hekk, l-edukazzjoni għandha tkun għal kulħadd fis-sens, jiġifieri l-edukazzjoni fuq l-ikel. Kull tifel u tifla huwa intitolat. U ċerti inizjattivi jekk għax anke jiena waqt li kont qed nipprepara għal dan il-programm, ċerta inizjattivi li hemm barra minn Malta biex ngħidlek huma pereżempju hands-on learning experiences kif inti għadek kif semmejt, pereżempju permezz ta' li jagħmlu xi affarijiet fil-ġnien, li jagħmlu ċerta tisjir, li jagħmlu ċerta workshops li għandhom x'jaqsmu man-nutrizzjoni biex it-tfal kollhom dawn il-ħiliet prattiċi li jkunu jistgħu jafu kif jippreparaw ikel. Anka għaliex it-tfal ta' pereżempju 10 snin m'għandhomx ikunu qegħdin jippreparaw il-lunches tagħhom tal-iskola. Però affarijiet oħrajn u inti tiġa ċennajt għalija hija, pereżempju dik l-iskejjel huma setting ideali biex ikun hemm dak il-cultural awareness. Dik l-awareness tant rikka fejn hemm tfal ta' nazzjonalitajiet differenti li jkunu jistgħu jaqsmu il-tradizzjoni tradizzjonijiet tagħhom u l-ikel differenti tagħhom sabiex jitalmu kulħadd jitgħallem minn xulxin. U per eżempju bħal farm to school programs u xekli issir b'mod internazzjonali għaliex anke n-nies il-riċerkaturi sabu li ħafna drabi t-tfal laqas ikunu jafu s-sors tal-ikel minn fejn u ġej. U anka affarijiet li għanna naddu l-tfal huma affarijiet etiċi dwar l-ikel u sostenibli li l-għażliet tagħna ikunu sostenibli, jiġifieri li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u l-pjaneta tagħna għalissa u għal għadha pitada. Jiġifieri dawk huma ċerti affarijiet fejn l-iskola hija s-setting ideali sabiex dawn l-affarijiet isiru. Ejja nduru issa fuq ir-riċerka li aħna għamilna mal-għallima tal-iskejjel primarji. Il-kurrikulum inti tiġa semmejt li m'hemmx kurrikulum fiss huwa pjuttost x'tagħmel it-teacher fil-klassi u forsi xi ftit affarijiet xi topic lemmu law li joħorġu minn ċerta suġġetti bħalma semmejt inti xjenza r-reliġjon social studies. X'mudell inti kieku ċoe fir-riċerka tagħna ejnajdu x'sibna bħala x'qija tisir l-ewwel.
Mela, l-ewwel nies kifet inti Karin, ħafna drabi li qed isir fil-klassi huwa marbut ma' l-għallim jew l-għallima x'interessom. Aħna saqsejn jom l-għallima tossukom kapaċi li talmu għandkom tal-erf biżejt biex talmu dwar l-ikel, dwar is-saħħa dan il-litterizmu flikel u barra minn hekk jekk jħossux li għandhomx il-ħiliet biex anke jalmu b'mod prattiku. U hemmhekk ħarġet li pereżempju 60% biss qalu li jħossu li għandhom tagħlim biżejjed, jiġifieri ħadu anke forsi tagħlim biżejjed waqt it-training tagħhom bħala għalliema. Issa biċċiet minnhom kellhom training b'mod u biċċiet minnhom kellhom training mod ieħor. Però mbagħad jekk jħossuhomx li anke kapaċi jalmu l-ħiliet, kienet inqas minn nofsom li qalu li jħossuhom konfidenti li jaqbdu jagħmlu lezzjoni dwar kif issajjar healthy snack fil-klassi ma' tfal iż-żgħar. Jiġifieri hemmhekk il-fatt li diġà qed naraw li l-ħila tal-għallima hija importanti. Kif qed ngħidu meta huma jieħdu l-inizjattiva rridu ngħidulhom grazzi, però hawnhekk rridu noqogħdu attenti wkoll ħankunu ċari li dak li qed jagħmlu u kif qed jagħmluh ikun korrett. Ħantikom eżempju żgħar, ma rridx isni nikkondanna bl-ebda mod lill-għallima. Imma tikom eżempju sempliċi. Aħna u Malta mid-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa minn nitkellmu dwar il-linji gwida tal-ikel għandna The Healthy Plate. Dak huwa il-grafika nazzjonali li ntuża madwar Malta biex nagħlmu lin-nies kif għandhom jażlu jibbilanċjaw
il-ikel, kif jibbilanċjaw l-ammonti.
Ġieli inti ħatara li ma jużaw piramida għax fl-antik kien hawn piramida da issa ilha mill-2016 li telqet minn Malta l-piramida. Jiġifieri allura hemmhekk jibda jkun hemm inkonsistenza anke għat-tfal ismejna li ma rrid nobdi kif irritna. Jiġifieri affarijiet.
Ovvjament ma tihomx tort għaliex forsi jekk ma jkunx hemm xi talim li anke jkun ongoing waqt li jkunu qegħdin huma tiġà għallima tal-primarja, però huwa importanti ħafna hawnhekk juri kemm huwa importanti li jkun hemm kurrikulum ta' x'għandu jiġi
mal-għallim
biex jigwidhom fil-ewwel sena, fit-tieni sena tal-primarja, eċċetra. U dana irrid ngħid li huwa importanti mhux biss għal meta tfal ikunu żgħar, imminti tkun qed ittihom xi ħaġa li ħajġorru magħhom li għadha pitada ħadd tippreveni ċerta mart li għandu x'jaqsam mad-dieta.
Le sew għedtiet Karin, ġifieri aħna dat tagħlim kollu li t-tfal ħajdu meta jkunu żgħar u forsi hawnhekk anke is-semija diġà ninsab ċerta li jafu, ma forsi ma jkunux jafu biżejjed li inti dik id-dieta li inti kelt meta kont żgħir, ir-reperkussjonijiet tagħha ġieli ma jħorġux mal-ewwel imna jibdew ħerġin meta jkollok dak it-30, 40, 50 sena. Jiġifieri jekk inti ma bnejx pereżempju l-għadam tiegħek b'mod sod biżejjed, ħadd jibda joħroġ id-djufija ta' dak l-għadam 30, 40 meta jkollok dik l-età. Imma anke sfortunatament għandna tfal li meta ma jkunux ħanejtek imrawmin li jieklu dieta ikel sustanzjuż minn kmieni, anke ta' fl-adolescenza tagħhom qed nibdew naraw affarijiet bħal diabete tat-tieni tip li s-soltu toħroġ meta jkollhom
avanzata.
Qed nibdew naraw obeżità kbira, pereżempju. Qed nibdew naraw pressjoni għolja fit-tfal ta' 14-15-il sena. Jiġri dawn kollhom relatati mhux biss mad-dieta nirrid forsi nkun hawnhekk kredibbli anke ma' l-ammont ta' attività fiżika li jagħmlu. Però jiġri dik hija importanti. Biex imorru naqra lura riċerka interessanti għax inti kif qed inti Karen ħafna drabi jiddependi mill-għalliema u ma xi ħosuhom konfidenti u x'huma interessati li jagħmlu. Pereżempju meta niġu għal iklit l-iktar li jagħmlu huwa dwar
il-breakfast.
Il-breakfast spikka li l-iktar li jitkellmu fuq u anke snacks,
snacks. Jista' jkun għaliex forsi żewġ affarijiet ukoll li l-ewwel nett il-breakfast u kemm forsi snack żgħir huma faċli biex tagħmilhom ġo klassi. U aħna fil-fatt sibna li ħafna drabi memx dik il-kamra fejn tista' tgħid it-tfal jistgħu jużawha din l-għalliema u t-tfal bħala post fejn issir ċertu ammont ta' tisjir u edukazzjoni fuq l-ikel. So, jiġifieri forsi
il-faċilitajiet
huwa tajjeb li jekk ikun hemm ġieli sibna skejjel li għandhom ta' imma jekk ikun hemm din il-kamra f'kull skola tgħin ħafna biex il-pedagoġija dwar l-ikel tkun hands-on u allura jkunu jistgħu jitalbu b'mod iktar dirett.
Infatti hemmhekk meta aħna qed ngħidu t-tfal mal-għalliema jippreparaw l-ikel barra li qed jippreparaw xi ħaġa li meta ppreparawha huma ma' sħabhom nafu biżejjed li iktar ħajkunu mħeġġin li jikluha u jduquha speċjalment affarijiet ġodda kif qed inti l-iskola huwa post fejn it-tfal l-element ta' kurzità aħna nrawmu għaf kollox manka dwar l-ikel li ikunu lesti motivati jiva ħani provadik għara ħabiba tija jħabib tija jiprova jħani provaj nu koll. Pero interessanti u koll li forsi għadma semmejnix li permezz tal-talim anka b'mod pratiku dwar l-ikel qed jitalmu koll il-ħaliet ta' indafa l-ikel food hygiene, food safety li hija xi ħaġa importanti.
Kaċertu ammont ta' time management.
Esatt.
Ftit time management u koll. Xi ħaġa interessanti li xtaqt insemmi fuq li ħarġet mir-riċerka tagħna hija li l-għalliema kollha kellhom din il-willingness biex jitalmu iktar. Iġifieri kienu lesti li jieħdu training għax aħna qednilhom jekk ikun hemm training intom kieku tirrikorru għalih imma kienu ħafna lesti li jkun hemm dan it-tip ta' training u jkun jista' jgħinhom għal x'jistgħu jagħmlu.
Nagħlaq xi ħaġa żgħira magħha dik meta anke saqsejnihom għal dwar li ma' suġġetti bħala ikel u anke affarijiet relatati mal-ikel tgħallem. Konet nistennew ċert risposti bħal jgħalmu ħafna dwar il-ħaxix u l-frott, per eżempju. Imma mbagħad ikun hemm ikel ieħor, per eżempju, il-palsis, iċ-ċiġri, il-fażola.
Li ma tantx jissemew.
Ma jafux kif jgħalmu dwarhom. X'għandhom jgħidu? U anke kif jistgħu joħolqu
snacks minnhom kif jintegrawhom.
U taj li t-tfal ħajkunu lesti li jippruvawhom li jduquhom. Jiġifieri allura hemmhekk jiġi dik il-ħaġa ta' bżonn ta' CPD, Continuing Professional Development, l-għalliema iva kif qed inti jixtiequ. Però hemm bżonn jiġifieri biex aħna dik il-pakkett ta' tagħlim ikun vera holistiku. Il-ħaxix u l-frott forsi hekk anke nsemmi il-fond sul fenek il-karattru li forsi ħafna mis-semija jafu ukoll kellu rwol naqra importanti mhux ħażin biex forsi aċċenna kemm huwa importanti li t-tfal jieklu ħaxix u frott imma mhux biss. U anke kif semmejt inti Karen suġġett li ma tantx jitlu fih l-għalliema huwa li kellu sostenibilità. Dik il-ħaġa ta' il-relazzjoni bejn dak li nieklu u kif qed naffettwaw il-klima, kif qed naffettwaw kemm jintuża ilma biex jiġi prodott biex jiġu prodottu l-ikel tagħna. Jiġifieri again l-għalliema nirringrazzjhom minnhaw dawk kollha li jippruvaw jagħmlu l-għalmu tagħhom, però anke mal-awtoritajiet hemm bżonn li jkollna dan il-kurikulu li jkun formali, jkun holistiku u li jkun kurikulu mhux biss ħajjin lill-għalliema imma anke naturalment ħajjin lilla li ma b'mod li forsi bħalma jiġri barra minn Malta inti bdejt isemmi Karen li anka jkollhom ir-riżorsi lal-liema. Ir-riżorsi jiġri magħmulin minn esperti li kemm jaqbdu u jużawhom mat-tfal fil-klassi.
U anka forsi tajjeb li nżid ma' dan il-punt huwa li jekk ma jkunux lal-liema tal-primarja għax forsi tiġa għandhom ħafna suġġetti, ideja li aħna konna ħriġna biha u rrikmandajna hija li jkun hemm lal-liema tal-home economics li tiġa għandhom preparazzjoni tajba ħafna fuq dan is-suġġett li jkunu qishom dawk li ngħidulhom il-peripatetic teachers li jduru l-iskejjel u li jkun huma li iwasslu dan il-kurrikulum lit-tfal kollha tal-iskejjel kollha Maltin feta bikrija fejn ikunu qegħdin jagħmlu dan it-tip ta' taħriġ.
Kif fettejt inti Karen, jiġri l-ideal li lal-liema li tfal jiltaqgħu magħhom kuljum ikollhom ċerta informazzjoni u ħiliet bażiċi ħalli anka ċerta tagħlim isir b'mod transversali. Imma xorta jkun hemm kurrikulu li qed jigwidhom. Imma mbagħad xi kultant ikun hemm dawn il-peripatetic teachers, pereżempju għal-liema ta' home economics, li darba kull xahar għall-argument ħajjiġu u jagħmlu xi ħaġa vera hands-on fejn il-lezzjoni vera ħajjidu ħafna ħiliet minna. U ġveru, ġveri, hemm ħafna dejat u xi ħaġa importanti forsi nagħlqu forsi xi ħaġa żgħira fuq di tal-iskejjel ukoll li importanti li anka il-dirigenti tal-iskejjel, jiġifieri il-heads of schools, eċetera,
li jkunu miftuħa.
Jkunu miftuħa jaraw il-valur ta' dan it-tip ta' tagħlim. Ma ninsewx li meta ngħidu li nagħmu dwar l-ikel u nużaw l-ikel biex nagħmu, għax forsi għandha wara hekk, nużaw l-ikel biex nagħmu, jistgħu jitgħallmu matematika, jistgħu jitgħallmu lingwi, jiġifieri jekk inti qed titkellem fuq fractions tista' tuża l-ikel, jekk inti qed titkellem dwar riċetta, tista' titgħallem ordering of things bl-Ingliż jew bil-Malti. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet kif l-ikel jista' jiġi użat b'mod li jtejjeb it-tagħlim ta' tfal.
Tajjeb ħafna nispera li din l-informazzjoni tasal fuq il-widnejn li għandha bżonn tasal. Eresqin lej l-aħħar tal-programm, naf li inti tagħmel ukoll ħafna xogħol ma' maskot partikolari li jgħin fuq l-edukazzjoni dwar is-saħħa Fond sul-Fenek, kif nistgħu nużaw da u nistgħu ukoll insaħħu l-edukazzjoni dwar l-ikel f'min età tant żgħira.
Grazzi Karen, iva hawnhekk nixtieq ngħid grazzi wkoll ir-raġel tiegħi Michael Piscopo li jgħin ħafna f'dal proġett ta' Fond sul-Fenek billi jikteb diski differenti, kanzunti differenti. Mela, Fond sul-Fenek l-ant jew huwa li jallem li tfal jamlu għazlit tajjeb għas-saħħa, jamlu anka għazlit tajjeb għas-saħħa minn ikel anka tradizjonali u lokali, hemmhekk jidħol l-element sostenibli, ma nistgħux ma nsemmux li aħna importanti li nippromovu l-ikel lokali, staġjonali u anka tradizzjonijiet ta' ikel lokali. Fond sul-Fenek għal min forsi ma jafx, hemm website jiġri fejn ħafna resources b'xejn li l-liema jistgħu jaċċessaw huwa immirat għat-tfal żgħar, jiġri tfal ngħidu aħna ta' bejn dawk l-erba' snin u tmien snin, hemm stejjer, hemm kanzunetti, hemm lobbijiet, jiġri hemm ħafna affarijiet b'xejn li l-liema jistgħu jaċċessaw. Però kif qed inti Karen hemm bżonn dak il-kurrikulu formali li jinħoloq, hemm bżonn li anka jinħolqu anka ċerta resorsi u inħeġġ minn hawnhekk kemm lill-liema li forsi qed jisimgħuna manka lill-ġenituri ħallu lit-tfal jippruvaw ikel ġdid fit-toma ħeġġuhom immanka ħeġġu lit-tfal li jsajru magħkom.
Fil-fatt nispiċċaw ukoll b'daqsxej sigla żgħira minn Fond sul-Fenek qabel ma nagħlqu dan il-programm insellem is-semmija kollha tagħna ta' Campus 103.7.
Fond sul-Fenek. Hashish.